Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Na Poljskem umrl monsignor Hendrik Huzer, apostolski vizitator v Međugorju. Začeli bomo prebirati drugo poglavje okrožnice svetega Janeza Pavla II. Cerkev iz Evharistije z naslovom Evharistija gradi cerkev. Prisluhnili bomo začetku nagovora predsednika Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrina v Kočevskem Rogu. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik v nebovzetja device Marije. Nadškof monsignor Hendrik Huzer je umrl včeraj v petek 13. avgusta v bolnišnici Ministrstva za notranje zadeve v Varšavi. Imel je 78 let, to je sporočila Poljska škofovska konferenca. Leta 2018 ga je papež Frančišek imenoval za apostolskega vizitatorja župnije Međugorje. Med okužbo s COVID-19 se je pojavilo vnetje, ki je postopoma napadlo delovanje nekaterih notranjih organov, tako da je moral iti na urgenco varšavske bolnišnice. Pogreb bo 20. avgusta v varšavsko-praški katedrali. Med letošnjo spominsko slovesnostjo 5. junija v Kočevskem Rogu je imel nagovor dr. Matija Ogrin, predsednik Nove slovenske zaveze. Prisluhnimo nagovoru dr. Matija Ogrina.
Spoštovani roški romarji, spoštovani predstavniki slovenske cerkve in države. Oglasili so se udarci po vratih, razleteli so se šipe okna in nasilni obiskovalci so poskakali v vežo. Takoj so zvezali očeta in ga silili naj pove, kje so sinovi. Iskali so jih po prostorih. Janeza in Franceta so zvezali, na Vinka so pozabili. Ko so odprli vhodna vrata in jih začeli porivati na dvorišče, se jim je Janez iztrgal in skušal pobegniti mimo kovačije. Zadel ga je strel v trebuh, obležal je na sosedovem dvorišču. Eden od zasledovalcev je skočil k njemu in mu z bajonetom prebodal vrat. Tako se je začelo. Tako se je začela revolucija, tako so komunisti sredi narodne nesreče v vojni in okupaciji napadli svoj narod. Začelo se je tisto nepojmljivo, med Slovenci še nevideno. Le počasi so ljudje zapopadli to neznansko stvar. Z vsakim umorom je postalo bolj jasno. Okrog 1000 je bilo ubitih v pol leta 1942. Imeli so nemogočo izbiro. Ali stopijo na stran tistih, ki so ubijali in ropali, ali pa se zoprstavijo in se branijo. Kdo so bili ti ljudje, ki so se branili v letu 42 in pozneje? Bili so ljudje s svojimi poklici in delom, kakor mi, ljudje z željami in načrti, kakor mi, ljudje s pomankljivostmi in napakami, kakor mi, zelo različni. Nekaj pa so imeli skupnega. Njihov duhovni svet so oblikovala stoletja krščanske slovenske kulture. Njihovo delo in molitev, procesije za blagoslov polja, češčenje nebeških priprošnikov in Matere Božje, kapelce in sveta znamenja, domači običaji v cerkvenem letu od Božiča prek Velike noči do časa po Binkoštih in predvsem petje. Vse to je bilo neposredno nadaljevanje slovenske krščanske dediščine stoletij. In ta dediščina jim je pomagala vedeti, kaj je res, kaj je prav, kaj je dostojno in pravično. In ko so se v letu 1942 in pozneje odločali, kaj jim je storiti, je v njih delovala ta dediščina. Ko rečemo, da so se vaški stražarji in pozneje domobranci uprli revoluciji, moramo povedati natančneje. Njihovo delovanje v zgodovini je bil seveda odpor proti revoluciji. Toda v svojem bivanskem jedru so so predvsem hoteli preživeti, toda tako, da bi ostali to, kar so bili. Če bi se za preživetje skušali priključiti revoluciji, bi se moralo njihovo notranje jedro spremeniti.
V pripravi na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki bo potekal od 7. do 12. septembra letos, bomo prebirali okrožnico svetega papeža Janeza Pavla II. Z naslovom Cerkev iz Evharistije. Drugo poglavje: Evharistija gradi cerkev. Drugi vatikanski koncil je spomnil na to, da je obhajanje Evharistije v središču procesa rasti cerkve. Potem, ko pravi, da cerkev, to se pravi v skrivnosti že pričujoče Kristusovo kraljestvo, na viden način raste na svetu iz Božje moči, kakor da bi hotel odgovoriti na vprašanje, kako raste, dodaja, vsakokrat, ko se na oltarju obhaja kalvarijska daritev, v kateri je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus, se izvršuje delo našega odrešenja. Hrati se z zakramentom evharističnega kruha predstavlja in uresničuje edinost vernikov, ki v Kristusu sestavljajo eno telo. Ob samem začetku cerkve ima Evharistija vzročni vpliv. Evangelisti natančno opisujejo, da so bili 12 apostoli tisti, ki so bili z Jezusom pri zadnji večerji. To je zelo pomembna podrobnost, kajti apostoli so bili klice novega Izraela in hkrati izvor svete hierarhije. Ko jim je Kristus dal jesti svoje telo in piti svojo kri, jih je skrivnostno vključil v svojo daritev, ki se je nekaj ur pozneje izvršila na Kalvariji. V podobnosti, analogiji, sklenitvijo zaveze na Sinaju, ki je bila zapečatena z darovanjem in poškropitvijo s krvjo, so Jezusove kretnje in besede pri zadnji večerji temelj novega mesijanskega občestva, ljudstva nove zaveze. Ko so apostoli v dvorani zadnje večerje sprejeli Jezusovo vabilo, vzemite, jejte, pite iz njega vsi, so prvič vstopili v zakramentalno občestvo z njim. Od tega trenutka dalje do konca časov se cerkev gradi na osnovi zakramentalnega občestva z Božjim sinom, žrtvovanim za nas. To delajte v moj spomin. To delajte, kolikokrat boste pili v moj spomin. Učlenjenost v Kristusa, ki se uresniči pri krstu, se nenehno obnavlja in utrjuje z deležnostjo pri evharistični daritvi, predvsem s polno udeležbo pri njej v zakramentalnem obhajilu. Reči smemo, ne le vsakdo izmed nas sprejme Kristusa, ampak tudi Kristus sprejme vsakogar izmed nas. Kristus sklepa svoje prijateljstvo z nami. Vi ste moji prijatelji. Njemu dolgujemo celo svoje življenje. Tako bo tudi tisti, ki uživa mene, živel po meni. V evharističnem obhajilu se na najvišji način uresničuje prebivanje drugega v drugem, Kristusa in učenca. Ostanite v meni in jaz v vas. Po zedinjenju s Kristusom postane ljudstvo nove zaveze, daleč od tega, da bi se zapiralo samo vase. Zakrament za vse človeštvo, znamenje in orodje odrešenja, ki ga je izvršil Kristus, ljud sveta in sol zemlje, v odrešenje vseh. Poslanstvo cerkve je v nepretrgani povezanosti s Kristusovim poslanstvom. Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas. Zato zajema cerkev potrebno duhovno moč za izvrševanje svojega poslanstva iz nenehnega ponavzočenja daritve na križu v Evharistiji in iz občestva s Kristusovim telesom in krvjo. Tako se Evharistija izkazuje kot studenec in hkrati kot višek celotne evangelizacije, saj je cilj evangelizacije občestvu ljudi s Kristusom, ter v njem z Očetom in Svetim Duhom. Evharistično obhajilo hkrati utrjuje cerkev v njeni enoti, ki jo ima kot Kristusovo telo. Sveti Pavel se sklicuje na ta zedinjevalni učinek deležnosti pri evharističnem obedu, ko piše Korinčanom. Kruh, ki ga lomimo, ali ni udeležba pri telesu Kristusovem, ker je en kruh smo mi, ki nas je mnogo eno telo. Vsi smo namreč deležni enega kruha. Globoki komentar svetega Janeza Zlatoustega je povsem točen. Kaj je pravzaprav kruh? Kristusovo telo. Kaj postanejo tisti, ki se z njim obhajajo? Kristusovo telo. Ne več teles, ampak eno telo. Kruh je narejen iz mnogih zrn, tako povezanih, da jih ni več mogoče videti, čeprav so še v njem. Naša čutila jih ne morejo več razlikovati, tako so med seboj spojena. Prav tako smo mi povezani s Kristusom in med seboj. Navajanje razlogov je vedno bolj prepričljivo. Naše zedinjenje s Kristusom, ki je dar in milost za vsakogar posebej, se uresničuje tako, da smo v njem pridruženi tudi enosti njegovega telesa, ki je cerkev. Evharistija utrjuje učlenjenost v Kristusa, ki je bila po daru Svetega Duha vzpostavljena pri krstu. Medsebojno povezano in neločljivo delovanje Sina in Svetega Duha, delovanje, ki je v sami osnovi cerkve, njene ustanovitve in njenega nadaljnega obstajanja, se učinkovito uveljavlja v Evharistiji. Tega se dobro zaveda avtor liturgije Svetega Jakoba. V epiklezi anafore, to je klicanju Svetega Duha pri posvečenju kruha in vina, moli k Bogu očetu, naj pošlje Svetega Duha na verujoče in na darove, da bosta Kristusovo telo in kri vsem, ki so jo deležni, v posvečenje duš in teles. Božji tolažnik utrjuje cerkev s posvečevanjem vernikov v Evharistiji. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik nebovzetja Device Marije. Prvo berilo je iz knjige Razodetja, 12. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Videnje žene in zmaja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje. Žena, ogrnjena s soncem in luna pod njenimi nogami. Na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Bila je noseča in je upila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje. Glej, velik zmaj. Rdeč kot ogen, ki je imel 7 glav in 10 rogov. Na njegovih glavah pa je bilo 7 diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgal na zemljo. Zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi ga porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili 1260 dni. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 56. vrstice. Obiskanje. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom skliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkud meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal gospod. Marijina hvalnica. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni. Njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod njim, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mišljenju svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Častitljivi pravi, Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, ter da bi stregla svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti. Sveti Avguštin pravi, to, da je Janez poskočil maternici, je čudežno znamenje vere. Maksim Torinski to misel nadaljuje. Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijo predhodnik. Efrem Sirski to slikovito opiše. Navzočnost Mesije v mesu, ki je začetnik stvarstva, najprej stori tako, da Elizabetina maternica oživi, nato pa posado Marijine maternice oživi vse stvarstvo. Origen nadalje pravi, Elizabeta, napolnjena svetim duhom, zaradi sadu Marijine maternice izreče nad njo blagoslov. Sveti Ambrož pravi, da Marijina vera v Božjo obljubo vodi cerkev v poveličanje gospoda, saj tedaj ona odgovarja Kristusu, sadu vseh vernikov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Efrem Sirski k temu dodaja, da pa Magnifikat kaže na teološki pomen tega srečanja, saj Marija povzame svoje mesto v zgodovini zveličanja in naznani novo kraljestvo.
Misli Benedikta 16. 15. avgusta obhaja cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu, Marijino nebovzetje. Na koncu svojega zemeljskega življenja je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII. Je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo.
Kristjani na vzhodu in zahodu praznujemo praznik Marijinega vnebovzetja na isti dan. Na vzhodu je praznik imenovan za spanje device Marije. Starodavni mozaik v baziliki Marije Velike v Rimu prikazuje ta motiv, dormicijo. Prizor upodablja apostole zbrane okoli Marijine postelje. Na konec njenega zemeljskega življenja so jih predtem upozorili angeli. V središču je Jezus, ki ima v naročju deklico. Ta deklica je Marija, ki jo bo Gospod ponesel nebesa. V katoliški cerkvi je bila dogma razglašena leta 1950, vendar ima praznik svoje korenine že v prvih stoletjih življenja cerkve. Današnja Božja beseda, vzeta iz knjige Razodetja, govori o boju med ženo in zmajem, oziroma med dobrim in zlim. Ta odlomek nas spominja na prve strani svetega pisma, na dramatične dogodke, povezane z grehom Adama in Eve. Prve starše je zlo premagalo, Jezus, novi Adam in Marija, nova Eva, pa sta sovražnika premagala dokončno. In to je veselje današnjega dne. Marija je bila prva, ki je vzela v naročje Božjega sina, Jezusa, ki je postal otrok. Zdaj je prva, ki je poleg njega v nebeški slavi. Kar praznujemo danes, je velika skrivnost, predvsem skrivnost upanja in veselja za vse. V Mariji vidimo cilj, proti kateremu hodijo vsi, ki znajo lastno življenje združiti z Jezusovim, ki znajo hoditi za njim, kot je to storila Marija. Ta praznik nam torej govori o naši prihodnosti. Pravi nam, da bomo nekoč tudi mi poleg Jezusa v Božjem veselju. Hkrati nas vabi, naj bomo pogumni, naj verujemo, naj verjamemo, da lahko moč Kristusovega vstajenja deluje tudi v nas in nas spreminja v moži in žene, ki se vsak dan trudijo živeti kot vstali, ter v temino zla, ki je na svetu, prinašajo luč dobrega.
Misli papeža Frančiška. V tistih dneh je Marija hitela proti majhnemu mestu v bližini Jeruzalema, da bi srečala Elizabeto. Danes pa jo, nasprotno, kontempliramo na njeni poti proti nebeškemu Jeruzalemu, da bi končno srečala obličje očeta in ponovno videla obličje svojega sina Jezusa. Mnogokrat je v svojem zemeljskem življenju prihodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je združena s skrivnostjo Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo, kako prihaja na Božjo goro, ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvest, kakor pravi knjiga Razodetja, in vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.